Երևանն է խոսում, ժամը 18-ն է, բարև ձեզ, Հայկական ռադիոյի ուղիղ եթերում ռադիո լուրի հիմնական թողարկումն է, խոսափողի մոտ Նվարդ Դավթյանը։ Թողարկման հիմնական թեմաները նախ մի քանի խոսքով 2011-ը տնտեսական վերականգնումն ամրագրող տարի գնաճը նվազել է, հիմնական ցուցանիշները կատարված են թե եկամուտների, թե ծախսերի մասով, վարչապետը խորհրդարանում ներկայացրել է նախորդ տարվա բյուջեի կատարողականը։ Տնտեսական մրցակցության պաշտպանության պետական հանձնաժողովի աղմկահարույց բացահայտումները այս անգամ մանկապարտեզներում պետության կողմից հատկացվող ֆինանսական միջոցների ծախսման մասով, երեխաներին զավեշտալի ծախսեր են վերագրվել, կարակի փոխարեն անորակ ու էժան սպրետ մատուցվել։ Ընտրական գործընթացների լրջություն, խաղաղ ընթացք և բավարար մասնակցություն, եվրոպացի դիտորդները դիմընտրություններում ակնհայտ կեղծումներ չեն գրանցել, ցավով արձանագրածը քաղաքական ուժերի չափազանց փոքր ներգրավվածությունն է։ Սփյուռքը հայ գործարար Վահագն Հովնանյանը հայ գործարարներին կոչի արել թևերը լայն բացած ընդունել սիրիահայերին, իսկ սիրիահայ գործարարների համար արտոնություններ պետք է սահմանի կառավարությունը։ Մեկնարկում է դասական երաժշտության վերադարձի փառատոնը։ Այս եթերաժամին կանդրադառնանք նաև միջազգային նորություններին, այնպես որ հետևեք մեր աշխատանքին, եթերում Ռադիո Լուրի հիմնական թողարկումն է։ Նախ խորհրդարանական անցուդարձից, ազգային ժողովի մշտական հանձնաժողովներն այսօր սկսել են 2011 թվականի բյուջեի կատարման հաշվետվության քննարկումը։ Նախորդ տարվա ֆինանսական գլխավոր փաստաթղթի կատարողականը ազգային ժողովի կանոնակարգ օրենքի համաձայն խորհրդարանը պետք է քննարկեր գարնանային նստաշրջանի ընթացքում, բայց դա տեղի չի ունեցել խորհրդարանական ընտրություններով տրված դադարի պատճառով։ Նախորդ տարվա բյուջեի կատարողականի քննարկմանն արդեն ձեռնամուխ է եղել նոր գումարման խորհրդարանը։ Առաջիկա մեկ շաբաթվա ընթացքում փաստաթուղթը կքննարկվի ազգային ժողովի մշտական հանձնաժողովներում, ապա քառօրյա նիստերի ընթացքում։ Նախորդ տարվա բյուջեի կատարման հիմնական ցուցանիշերն այսօր խորհրդարանում ներկայացրել է կառավարության ղեկավարը։ 2011-ը Հայաստանի համար տնտեսական վերականգնումն ամրագրող տարի էր, պատգամավորներին ասել է Տիգրան Սարգսյանը։ Վարչապետի հաշվետվությանն այսօր ծանոթացել է նաև մեր գործընկերը Լուսինե Վասիլյանը։
Կառավարությունն ազգային ժողովին առաջարկում է հաստատել 2011 թվականի պետական բյուջեի կատարման տարեկան հաշվետվությունը, թե եկամուտների, թե ծախսերի մասով հիմնական ցուցանիշները կատարվել են, նաև տնտեսական վերականգնման համար բարենպաստ պայմաններ ձևավորել։ Այսօր խորհրդարանում բյուջեի կատարման հիմնական արդյունքները ներկայացնելով, կառավարության ղեկավարը 2011-ը Հայաստանի համար բեկումնային տարի որակեց։
Մենք կարող ենք արձանագրել, որ 2011 թվականը բեկումնային էր, քանի որ էապես նվազեց գնաճի ցուցանիշը և մենք ունեցանք տնտեսական աճ, որը երկու անգամ ավելի բարձր էր, քան 2010 թվականին։
Բյուջեի կատարողականը ներկայացնելով Տիգրան Սարգսյանը խոսեց բացառապես դրական միտումների մասին։ Ըստ վարչապետի 2011-ին հաջողվել է բարելավել հարկահավաքման գործընթացն ու հարկեր հնացուցանիշը, մեղմել գնաճը, մասնավորապես 2011 թվականի մարտ ամսվա ամենաբարձր գնաճային կետից 11.6%-ից տարեվերջին այն հասցնել 4.7%-ի, և վերջապես արձանագրել 4.7%-անոց տնտեսական աճ, որը երկու անգամ գերազանցում է 2010-ի անկում արձանագրող ցուցանիշը։ Ներկայացնելով իրավիճակն ըստ ոլորտների, վարչապետը կրկին միայն դրական միտումների մասին խոսեց։ Արդյունաբերությունն ըստ կառավարության ղեկավարի 2011 թվականին աճի բարձր տեմպեր դրսևորեց, նախորդ տարվա նկատմամբ արձանագրելով մոտ 13%-ի աճ։ Գյուղատնտեսությունը նույնպես 2010-ի աննախադեպ անկումից հետո 2011-ին մոտ 14%-անոց աճ ապահովեց։ Ցուցանիշների կատարումնի դեպ ըստ Տիգրան Սարգսյանի հնարավոր որ եղավ ոչ միայն կառավարության վարած քաղաքականության, այլ նաև ազգային ժողովի հետ արդյունավետ համագործակցության շնորհիվ։
Այս բոլոր դրական միտումները հնարավոր են եղել այն պատճառով, որ մենք կարողացել ենք ազգային ժողովի հետ միասին արդյունավետ համագործակցելով իրականացնել նաև այնպիսի օրենսդրական փոփոխություններ, որոնք բարելավել են ընդհանուր միջավայրը և հնարավորություն են տվել կատարել 2011 թվականի բյուջեի իրականացումը։
2011 թվականի պետական բյուջեի կատարման արդյունքները առաջիկա ողջ շաբաթվա ընթացքում դեռ մանրամասն կքննարկվեն խորհրդարանական մշտական հանձնաժողովներում, ապա ազգային ժողովի քարորայի ընթացքում։ Մինչ այդ ազգային ժողովի փոխնախագահ հանրապետական Էդուարդ Շարմազանովից հետաքրքրվեցինք, թե ինչպես է խորհրդարանական մեծամասնությունը վերաբերվում միայն դրական երևույթների մասին խոսելու և որևէ բացասական միտումի չանդրադառնալու կառավարության մարտավարությանը։
Բնականաբար ցանկացած կառավարություն իր գործունեության համար հաշվետու լինելով պետք է ներկայացնի ինչ է հասել, ինչի չի հասել, ինչ որ չեն կարողացել անել կամ չի ստացվել, կարծեմ այնքան է խոսվել, եւ նաեւ իշխող քաղաքական ուժի կողմից է խոսվել, հենց նախագահի կողմից է խոսվել, այս ընթացքը մենք շատ հստակ քննադատել ենք եւ չեմ կարծում, որ Հայաստանում քննադատության պակաս կա։ Եվ այդ իմաստով կարծում եմ, որ դա շատ բնական է, երբ որ կառավարությունը պետք է իր գործունեության դրական կողմերը ներկայացնի, իսկ բացասական կողմի մասին վերջին կառավարության լիստը բոլորը կարողացել հնարավորություն ունեցել եք լուսաբանելու, բացասականի մասին հստակ ասվել է, եւ նույնիսկ մենք տեսանք, որ եղան արդեն պաշտոնակություններ։
Այսօր նիստեր հրավիրել նաեւ ազգային ժողովի էթիկայի հանձնաժողովը, այն միաձայն որոշեց վարույթ ընդունել Վարդգես Գասպարիի դիմումը ազգային ժողովի պատգամավոր Սամվել Ալեքսանյանի դեմ։ Հանձնաժողովը կքննարկի քաղաքացու դիմումն ու իր որոշումը կկայացնի 30 օրվա ընթացքում։ Հիշեցնենք, որ Գասպարիի դիմումն առնչվում է հունիսի 21-ին ազգային ժողովի շենքի մոտ տեղի ունեցած միջադեպին։ Հարսնակար ռեստորանային համալիրի ողբերգությունից հետո այստեղ կազմակերպված բողոքի ակցիայի ժամանակ Գասպարիին է մոտեցել ԱԺ պատգամավոր Սամվել Ալեքսանյանը, խլել պաստառը, իսկ պատգամավորին ուղեկցող անձը նրան գետնին է տապալել։ Հիշեցնենք նաև, որ սա առաջին հարցն է, որը էթիկայի հանձնաժողովը քննության առարկա է դարձնում։ Մինչ այս հանձնաժողովի ներկայացված երկու դիմումները մերժվել են։ Հարցին, թե ինչ որոշում կարող է կայացվել, հանձնաժողովի նախագահ Նիկոլ Փաշինյանն այսպես պատասխանեց.
Էթիկայի հանձնաժողովի պահանջը մեկն է լինում, եթե խոսքը էթիկայի կանոնների խախտման մասին է, կայացնել պատգամավորի կողմից էթիկայի կանոնները խախտելու վերաբերյալ որոշ։ Կանոնակարգով նախատեսված է 30 օրյա ժամկետ, ու գիտեք, էթիկայի հանձնաժողովի որոշումը կոնկրետ էթիկայի կանոնները խախտելու վերաբերյալ, դա ավելի շատ հասարակական բարոյական նշանակություն ունի, եթե հանձնաժողովը կորոշի, որ պատգամավոր խախտել է էթիկայի կանոնները, այդ մասին համապատասխան հայտարարություն է արվում ազգային ժողովին։
Լուսինե Վասիլյան, Ռադիո Լուրջ։
Հերթական խոշոր խախտումների մասին բացահայտումներով է հանդես եկել տնտեսական մրցակցության պաշտպանության պետական հանձնաժողովը։ Ուսումնասիրություններն այս անգամ կատարվել են մանկապարտեզներում։ Դրանց արդյունքում պարզվել է, որ հանրապետության շուրջ 3 տասնյակ մանկապարտեզներում երեխաներին երկար ժամանակ տրամադրվել է անորակ սնունդ, մասնավորապես փոքրիկները սնվել են ոչ թե կարաքով, այլ կարաքին գնով ու որակով զիջող սփրեդով, մանկապարտեզների տնորենների իմացությամբ, երբեմն էլ մատակարար ընկերությունների խաբեության հետևանքով։ Իդեպ, մանկապարտեզներին պետության կողմից հատկացվող ֆինանսական միջոցներից գնվել են այնպիսի ապրանքներ, որոնց օգտագործումը մանկական սնունդում դժվար է պատկերացնել։ Սավեշտալի վերագրումների նիստի մասին մանրամասներ Լիաննա Եղիազարյանը կփոխանցի։
Հերթական աղմկահարույց բացահայտումները Հայաստանի Հանրապետության տնտեսական մրցակցության պաշտպանության պետական հանձնաժողովի կողմից։ Հանձնաժողովը խոշոր խախտումներ է բացահայտել մանկապարտեզներին պետության կողմից հատկացվող ֆինանսական միջոցների ծախսման և սնունդ մատակարարող տնտեսվարողների գործունեության մեջ։ 2011 թվականի կտրվածքով Հանրապետության ողջ տարածքում գործող բոլոր 575 մանկապարտեզների սննդամթերքի գնումների ուսումնասիրությունները փաստել են ոչ միայն մրցութային կանոնների խախտման, այլև խաբեության տասնյակ դեպքերի մասին։ Հանձնաժողովի նախագահ Արտակ Շաբոյանը լրագրողների հետ զրույցում պարզաբանեց, որ բացահայտվել են մի քանի տասնյակ դեպքեր, երբ տնտեսվարողները մանկապարտեզների հետ կնքել են կարագի մատակարարման պայմանագիր, սակայն 1800-ից 2000 և ավելի դրամարժեցող կարագի փոխարեն երեխաների սննդի համար տրամադրել են 1000-ից 1200 դրամարժեքով բուսասերուցքային խառնուրդ, սփրեդ կամ մարգարին, ինչը որակով էականորեն զիջում է կարագին։ Արտակ Շաբոյանն ընդգծեց, որ այս հարցն իր խորքում նաև պետական գնումների խնդիր ունի։
Սա սովորական անբարեխիչ մրցակցության երևույթ չէ, սա նաև ապօրինություն է, անօրինականություն, քանի որ առաջին հերթին առնչվում է երեխաների հետ, երկրորդ պետական բյուջեի միջոցների օգտագործման հետ, քանի որ պետությունը գումար է տրամադրում կարակ ձեռքբերելու նպատակով, սակայն անբարեխիչ տնտեսվարողները, մասնակցելով մրցույթներին, մի փոքր ավելի էժան գնային առաջարկ ներկայացնելով մրցույթներում, ճահ զբաղվում են այդ մրցույթները, սակայն դրանից հետո կարագի փոխարեն սպրեդ են մատակարում, այսինքն 1000-1200 դրամանոց ապրանքը վաճառում են 1800-2000 դրամով։ Սա նաև մրցակցության խնդիր է, քանի որ տնտեսվարողները իրենց այս անբարեխիշտ գործունեության հետևանքով մուտքի խոչընդոտ են ստեղծում բարեխիշտ տնտեսվարողների համար։
Ավելին, որոշ մանկապարտեզների փաստաթղթերի ուսումնասիրությամբ պարզվել է, որ պետության կողմից երեխաների համար տրամադրված սննդի գումարով գնվել են այնպիսի ապրանքներ, որոնց օգտագործումը մանկական սննդում պարզապես անհնարին է, օրինակ սուրճ, բաստուրմա, սուջուխ, ձկան և մսի պահածոներ, կծու պղպեղ և այլն։ Շատ մանկապարտեզներ սննդի ձեռքբերման համար և ոչ մի մրցույթ չեն հայտարարել և ձեռք են բերել մթերք որտեղից պատահի և ումից ցանկանան։ Հարցին, թե ում թերի վերահսկողության հետևանքով է այս վիճակը ստեղծվել, Շաբոյանը պատասխանեց, որ մանկապարտեզները համայնքային ենթակայության հիմնարկներ են։ Շաբոյանը, սակայն, խնդիրների մի մասը վերագրեց նաև օրենսդրական բացերին, նշելով, որ մանկապարտեզներում երեխաների համար նախատեսված սննդի կազմակերպման կարգը թերի է։
Մանկապարտեզները շատ հաճախ հենց այս օրենսդրական բացն օգտագործելով են իրավախախտում թույլ տվել, որովհետև մենք այսօր չունենք օրենսդրություն, որը հստակ սահմանի, թե որոնք են արգելված և որոնք են թույլատրված սննդամթերքի տեսակները։ Դեպքեր կան, որ իմացել են, որ սպրեդ են ձեռք բերում և ուրեմն սպրեդը ձեռք են բերել տնտեսվարողներից։ Ուրեմն կարծում ենք, որ այս մասով նաև կանոնակարգման խնդիր է։
Մանկապարտեզներում արձանագրված խախտումների համար շուրջ 3 տասնյակ տնտեսվարողներ տուգանվեցին իրենց տարեկան կան հասույթի 1% չափով։ Դա օրենսդրությամբ նախատեսված առավելագույն պատժաչափն է։ Տնտեսական մրցակցության պաշտպանության հանձնաժողովն իր ուսումնասիրությունների ողջ փաթեթը կուղարկի Հայաստանի Հանրապետության գլխավոր դատախազություն, ինչպես նաև բոլոր այն պետական մարմիններին, որոնց կարգավորման դաշտում գտնվում են այս խնդիրները։ Լիանա Եղիազարյան, Ռադիո Լուր։
Այժմ էլ խոսենք Հանրապետության մի շարք մարզերում կայացած տեղական ինքնակառավարման մարմինների ընտրությունների մասին։ 3 սեպտեմբերի 23-ին Հանրապետության 5 մարզերի Արագածոտնի, Գեղարքունիքի, Կոտայքի, Վայոց Ձորի ու Տավուշի 379 համայնքում տեղական ինքնակառավարման մարմինների ընտրություններ են անցկացվել։ Դրանց մասնակցել է վերկելու իրավունք ունեցող քաղաքացիների 53.31%-ը։ Ըստ կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի, ամենաակտիվը Գեղարքունիքի մարզի Վերին Շորժա գյուղի ընտրողներն են եղել։ Մասնակցությունը 90.63%։ Ակտիվ են եղել նաև Տավուշի մարզի սահմանամերձ բնակավայրերի, Դիտավանի, Լճկաձորի, Ոսկևանի, Չինչինի ընտրողները։ Հիշյալ մարզերի խոշոր համայնքներում բացառությամբ Եղեգնաձոր քաղաքի, ըստ նախնական տվյալների, հաղթել են Հայաստանի Հանրապետական կուսակցության ներկայացուցիչները։ Տրատվամիջոցներին հայտնել է Հանրապետական կուսակցության մամուլի խոսնակ Էդուարդ Շարմազանովը։ Հիշեցնենք, որ Հանրապետականը քաղաքապետի թեկնածուն ուներ նշված մարզերի բոլոր համայնքներում, իսկ կային համայնքներ, որտեղ Հանրապետականն ու բարգավաճը պայքարում էին միմյանց դեմ։ Հանրապետական կուսակցությունը թեկնածու չէր առաջադրել Աբովյանի քաղաքապետի ընտրություններում։ Այստեղ, ըստ կենտրոնական հանձնաժողովի պաշտոնական կայքի նախնական տվյալների, վերընտրվել է Գագիկ Սարուկյանի Փեսա Կարոգուլոյանը։ Աբովյանի ընտրություններում ընտրողների մասնակցության չափազանց ցածր ցուցանիշ է գրանցվել, ընդամենը 30.1%։ Նշենք, որ ընտրությունների վերջնական արդյունքները կամփոփվեն սեպտեմբերի 28-ին։ Իդեպ 3 տիմ նոր ընտրություններ են անցկացվել Արմավիրի մարզի Բամբակաշատ և Հուշակերտ համայնքներում։ Բամբակաշատի ղեկավարի պաշտոնում նախնական տվյալներով վերընտրվել է գործող գյուղապետը, հանրապետական կուսակցության ներկայացուցիչը, իսկ Հուշակերտում ավականու 5 անդամ։ Արմավիրի մարզի մեր թղթակից Սաթիկ Իսահակյանն է պատմում։
Տեղական ինքնակառավարման մարմինների հերթական ընտրություններից հետո 21-րդ ընտրատարածքային ընտրական հանձնաժողովը նոր ընտրություններ է անցկացրել Արմավիրի մարզի Բամբակաշատ և Հուշակերտ գյուղերում։ Պատճառը, մինչև տեղական ինքնակառավարման մարմինների հերթական ընտրությունների անցկացումը, Բամբակաշատում թեկնածուներից Աշոտ Մելիքյանը մահացել էր, իսկ Հուշակերտում ավականու անդամի առաջադրում չէր եղել։ Բամբակաշատում համայնքի ղեկավարի ընտրությանը գրանցվել էր 2 թեկնածու՝ գործող գյուղապետ հանրապետական Արբակ Եղիազարյանն ու անկուսակցական Գոր Մելիքյանը։ Վերջինս նախկին ընտրություններում առաջադրված եւ մահացած տեխնատու Աշոտ Մելիքյանի եղբայրն է։ Բամբակաշատում գործել է երկու ընտրատեղամաս։ Նախնական տվյալներով բամբակաշատում կրկին վերընտրվել է գործող յուղապետ հանրապետական կուսակցության անդամ Արբակ Եղիազարյանը։ Նա ստացել է մասնակիցների 74.2% կողմ քվե։ Բամբակաշատում ընտրողների թիվը 2660 է, որին մասնակցել է 1562 ընտրող, կամ ընտրողների ընդհանուր թվի 58.72%-ը անվավեր է եղել 52 քվեաթերթի։ Արբակ Եղիազարյանը ստացել է 1160 ձայն, Գոռ Մելիքյանը 350։ Հուշակերտում ավականու անդամի 5 տեղի համար գրանցվել էր 6 տեխնացու։ Եթե բամբակաշատում ընտրողների ակտիվ մասնակցություն է ցուցաբերվել համայնքի ղեկավարի ընտրություններում, ապա նույնը չի կարելի ասել Հուշակերտի ավականու անդամի ընտրությունների մասին։ Գյուղում ընտրողների մասնակցությունը 36.87% է եղել։ Ընտրողների ընտրացուցակային թիվը 762 է, մասնակցել է 281 ընտրող, անվավեր է համարվել 2 քվեաթերթի։ Տեխնատուներից չի ընտրվել 12 քվեր ստացած Ավդո Ավդոյանը, մյուս տեխնատուները ստացել են 99, 59, 56, 30 և 23 կողմ քվե։ 21-րդ ընտրատարածքային ընտրական հանձնաժողովի նախագահ Գայան Սուկյասյանը հավաստիացրեց, որ ընտրություններն անցել են առանց միջադեպերի, ունեցել են խաղաղ ու հանգիստ բնույթ։ Սատիկ Իսահակյան, Ռադիո Լուր, Արմավիր։
Սեպտեմբերի 23-ին կայացած տեղական ինքնակառավարման մարմինների ընտրությունների ժամանակ մարդու իրավունքների պաշտպանի գրասենյակի արագ արձագանքման թեժգիծը, ինչպես նաև մարզային գրասենյակներն աշխատել են շուրջօրյա։ Ընտրախախտումների վերաբերյալ պաշտպանի Երևանյան և մարզային գրասենյակները ստացել են 38 ահազանգ, արագ արձագանքել 10-ին, մնացած դեպքերում տրվել է բանավոր խորհրդատվություն։ Ստացված ահազանգերը հիմնականում վերաբերել են հետևյալ ընտրախախտումներին. Ընտրատեղամաս մուտ կործելու խոչընդոտի է հանդիպել լրագրողը, տեղամասային կենտրոնում գտնվելու իրավունք չունեցող անձինք մուտք են գործել կենտրոն, քվեախցիկում միաժամանակյա երկու անձանց քվեարկություն է տեղի ունեցել, ընտրատեղամասում բացակայել է թե քահարթակը, վստահված անձինք ուղղորդել են քաղաքացիներին տեղամասային կենտրոններում և դրանց դիմաց օրենքով սահմանված կարգի խախտումով կուտակումներ են եղել, ընտրական քարոշչությունը նաև իրականացվել։ Ստացված ահազանգերը այժմ ուսումնասիրվում են, որից հետո կհարուցվեն համապատասխան վարույթներ, հայտնում են մարդու իրավունքների պաշտպանի գրասենյակից։ Դիմընտրություններում ակնհայտ կեղծումներ չեն գրանցել եվրոպացի դիտորդները, մասնավորապես Եվրոպայի խորհրդի տեղական և տարածքային իշխանությունների կոնգրեսի ներկայացուցիչները։ Նրանք դիտորդական առաքելությունը ներկայացրել երեկվա ու նաև սեպտեմբերի 9-ին կայացած ընտրություններում։ Այսօր կոնգրեսի ներկայացուցիչները ներկայացրել են այդ ընտրությունների վերաբերյալ նախնական զեկույցը։ Եվրոպացի դիտորդների գնահատմամբ ընտրությունները ընդհանուր առմամբ անցել են միջազգային չափանիշերին համապատասխան։ Միաժամանակ ափսոսանք են հայտնել, որ քաղաքական ուժերի ներգրավվածությունն ընտրություններում չափազանց փոքր է եղել։ Ալիսա Գևորքյանին լսենք։
Եվրախորհրդի տեղական և տարածքային իշխանությունների կոնգրեսի պատվիրակությունը միակ միջազգային դիտորդական առաքելությունն էր, որը հետևում էր սեպտեմբերի 9-ին և 23-ին Հայաստանում տեղի ունեցած դիմընտրություններին։ Կոնգրեսի պատվիրակությանը միացել էր նաև Եվրամիության կոմիտեի 4 հոգանոց պատվիրակությունը։ Նրանց հաղորդագրությունը դեռ պետք է լրացվի, համալրվի նոր վերլուծություններով։ Վերջնական զեկույցը կներկայացվի տեղական իշխանությունների բյուրոին։ Իսկ այսօր հրավիրված ասուլիսում Եվրոպայի խորհրդի դիտորդական առաքելության ղեկավար Հենրի Ֆերալը ներկայացրեց նախնական գնահատականները դիմընտրությունների վերաբերյալ։
2012 թվականի սեպտեմբերի 9-ին և 23-ին տեղի ունեցած ընտրությունների արդյունքում Եվրախորհրդի տեղական և տարածքային իշխանությունների կոնգրեսը գոհունակությամբ արձանագրել է ընտրական գործընթացների լրջության, խաղաղ ընթացքի և բավարար մասնակցության փաստը։ Ակնհայտ կեղծումներ դիտորդների կողմից չեն գրանցվել, չնայած բազմաթիվ քաղաքացիների, ինչպես նաև լրատվամիջոցների ներկայացուցիչների կողմից քվեների հնարավոր արգ ու վաճառքի մասին ահազանգերին։
Այնուամենայնիվ, պատվիրակությունը ցավով արձանագրել է դիմընտրություններին քաղաքական կուսակցությունների թույլ մասնակցության փաստը, ընդունելով, որ այս իրավիճակը կարող է պայմանավորված լինել ֆինանսական միջոցների և մարդկային ներուժի սղության, պատվիրակությունն այնուամենայնիվ կարծում է, որ քաղաքական կուսակցությունները անդրաժեշտ կարևորություն չեն տալիս տեղական մակարդակում կառավարմանն ու ժողովրդավարությանը։
Եվրոպայի խորհրդի տեղական և տարածքային իշխանությունների կոնգրեսի պատվիրակությունը կոչ է անում քաղաքական կուսակցություններին ակտիվ մասնակցություն ցուցաբերել Հայաստանի ժողովրդավարության կայացման գործընթացներին։ Միջազգային չափանիշներին համապատասխան այս ընտրությունների իրականացման կապակցությամբ մենք արտահայտում ենք մեր զուսպ գոհունակությունը, պայմանավորված տեղական կառավարման մակարդակում կուսակցությունների ներգրավվածության բացակայությամբ։
Հենրի Ֆերալը նշեց, որ խնդիրներ են եղել ընտրական տեղամասերը հաշմանդամություն ունեցող մարդկանց հարմարեցված չլինելու պատճառով։ Դիտորների աչքից չի վրիպել նաև փաստը, որ ընտրական գործընթացներում չափազանց փոքր է եղել կին թեկնածուների ներգրավվածության մակարդակը։ Ալիսա Գևորքյան, Ռադիո Լուր։
2013 թվականի նախագահական ընտրություններին ընդառաջ հասարակության նախընտրական տրամադրություններն է փորձել շոշափել սոցիոմետր սոցիոլոգիական կենտրոնի տնօրեն Ահարոն Ադիբեկյանը սեպտեմբերի 15-ից 16-ն անցկացված հարցման միջոցով։ Դրան մասնակցել է 2730 ընտրող հանրապետության տարբեր մարզերից։ Հարցման արդյունքում պարզվել է, որ ընտրական իրավունք ունեցող անձանց 40%-ը քաղաքականությամբ չի հետաքրքրվում։ Սոցիոլոգը ներկա փուլի համար դա նորմալ ցուցանիշ է համարում։ Հարցման արդյունքներն առավել մանրամասն Արտակ Բարսեղյանի ներկայացմամբ։
Գալիք նախագահական ընտրություններում Բարգավաճ Հայաստան կուսակցության նախագահ Գագիկ Ծառուկյանը կարող է դառնալ անդիմության Հայաստանի Հանրապետության նախագահի միասնական թեկնածուն։ Համենայն դեպս այս մասին են վկայում սոցիոմետր անկախ սոցիոլոգիական կենտրոնի կողմից օրերս իրականացված հարցման արդյունքները։ Հարցված ընտրողների ընդդիմադիր հատվածը ըստ կենտրոնի տնօրեն Ահարոն Ադիբեկյանի առանձնացրել է նախագահի 6 հնարավոր միասնական նախընտրելի թեկնածուի։
Ծառուկյանը պոտենցիալ ունի մոտ 43% ձայն, Ռոբերտ Քոչյանը 20%, Ռափ Հովանեսյանը 14, Լևոն Տեր-Պետրոսյանը 5.8, Վահան Հովանեսյանը 5.7, Արմեն Ռուստամյանը 3.9։
Սոցիոմետրի նույն հարցման արդյունքում պարզվել է, թե ով է անցանկալի ընդդիմադիր նախագահացուն։ Հարցվածների ավելի քան 34%-ը տվել է հակ առաջնորդ Լևոն Տեր-Պետրոսյանի անունը։ Անդիմադիր ընդրազանգվածի այս ընկալումը ինչքանով կիրականանա ցույց կտա ժամանակը, սակայն այնուամենայնիվ հասարակության տրամադրությունները այսօր հետևյալն են.
Ծառուկյանի հաղթանակին հավատում ամեն երրորդ, ով որ պատրաստ է իրեն ձայն տալու։ Դա ամենալուրջ բանն է ու խնդիր կա, որ տատանողները հիմնականում փորձում են ձայն տալ նրանց, ում հաղթանակին հավատում են։
Սոցիոլոգ Ահարոն Ադիբեկյանը նշեց, որ այս տվյալները մեկնարկային են և նախընտրական արշավին համընթաց կարող են փոխվել կապված զարգացումներից։
Ամենաճիշտ կանխատեսումը ընտրություններից մի շաբաթ առաջ արված հարցումն է, որտեղ հիմնականում 90% արդեն կողմնորոշված են լինում ձայն ումեն տալու։
Հետազոտման հարցերից մեկը անդրադարձել է և ընտրողների գնահատականներին երկրի ներկայիլ վիճակի շուրջ։ Այսպես հարցվածների 38%-ը այն համարում է դրական, 65%-ը բացասական։ Ինչքանով այս ցուցանիշները կփոխվեն, կապրենք կտեսնենք։ Ամեն դեպքում Ադիբեկյանը խոստացավ մոտերերս անդրադառնալ հասարակության և իշխանական ընկալումներին։ Արտակ Բարսեղյան, Ռադիո Լուր։
Եվ դարձյալ տնտեսական թեմաների մասին։ Այս օրերին Երևանում են բազմաթիվ գործարարներ Ֆրանսիայից, որոնք հետաքրքրված են հայաստանյան տնտեսության բոլոր ոլորտներով։ Իսկ թե կոնկրետ որ ոլորտներում է հնարավոր արդյունավետ համագործակցություն, փորձի արվել ճշգրտել այսօր հայ և ֆրանսիացի գործարարների մասնակցությամբ տեղի ունեցած համաժողովի ժամանակ։ Այնի դեպ կազմակերպել էր GMG Media Group-ը։ Իդեպ ֆրանսիական պատվիրակության կազմում Հայաստան ընդժամանել նաև հայ գործարարներ, որոնք այսօր հպարտությամբ են խոսել ֆրանսիական շուկաները գրաված հայկական ապրանքների մասին։ Համաժողովին ներկա էր Հասմիկ Դիլանյանը։
Հայկական արտադրանքը ֆրանսիացի գործարարների ուշադրության կենտրոնում է։ Բերնար Հոլայսյանը Մարսելի առևտրարդյունաբերական պալատի նախագահն է։ Նա և ոչ միայն Հայաստանում են հայ գործընկերների հետ հանդիպելու ակնկալիքով։ Հոլայսյանը կարևորում է առաջարկն ու պահանջարկը միաժամանակ հիմնական շեշտը դնելով գյուղատնտեսության վրա։ Մեր հայրենակից Արթուր Հարթեմյանը Մարսելի առևտրարդյունաբերական պալատի փոխնախագահն է։ Նա հայերեն լավ չի խոսում, սակայն հպարտությամբ է խոսում ֆրանսիական շուկաներում հայկական արտադրանքի մասին։
On peut dire aujourd'hui avec les villes de Lyon et de Paris.
Ֆրանսիական շուկայում շատ հայկական ապրանքներ այժմ գոյություն ունեն, օրինակ Նոյանը, Արտֆուդը իրենց բոլոր ապրանքներով ոչ միայն Մարսելում, այլ նաև Լիոն քաղաքում են իրենց ապրանքները ներմուծել, եւ մենք ուսում ենք այդ ապրանքների ներմուծման միջոցով ուսում ենք ավելի ընդարձակել մեր շուկան։
Համագործակցության ցանկությունը մեծ է, հայկական արտադրանքն էլ մրցունակ են եվրոպական շուկաներում, սակայն անհանգստացնող խնդիրներ կան, դրանք շուտապույտ լուծում պետք է ստանան, որպեսզի հետագայում գլոբալ պրոբլեմներ չառաջանան։ Մարսելի առևտրարդյունաբերական պալատի նախագահ Բերնար Հոլասյանին բեռնափոխադրումների հետ կապված խնդիրներն են անհանգստացնում։
Je voudrais ajouter de ce qu'a dit notre ami Bernard Atemian.
Եթե հնարավորություն լիներ Հայաստանը եվրոպական շուկամուտք գործել, մեծ օգուտ կլիներ Հայաստանի ու Ֆրանսիայի համար, ասում է Հոլասյանը պարզաբանելով, քանի որ շատ սահմաններ կբացվեին ու հայկական ապրանքները կարող են ֆրանսիական շուկաներ մուծել, սակայն Երևանից Մարսել ապրանքը հասնում է 1 ամսում, ֆրանսիացի գործարարներն այդքան չեն կարող սպասել։ Բեռնափոխադրումների հետ կապված խնդիրները մի քիչ ավելի շատ պրոբլեմներ են ստեղծում ֆրանսիացի Հայ մասնագետները ֆրանսիացիներին պատմելու շատ բան ունեն. ազատ առևտրի գոտիներ, տեքստիլ արդյունաբերություն, գյուղատնտեսություն, էկոնոմիկայի փոխնախարար Տիգրան Հարությունյան.
Կառավարության կողմից 11 թվի վերջին ընդունվել է արտահամանուված արդյունաբերական քաղաքականություն և այդ քաղաքականության միջոցառումներից են նաև ներկայացնել մեր ներքին շուկան պոտենցիալ ներդնողներին։ Ներդրումների երաշխավորման գործիքներ ունենք նաև տարբեր ռեժիմներ, ունենք իրենց ներկայացնելու մեր ազատ ընտեսական գոտիները, որը կարող է շատ հետաքրքիր լինել high technology ոլորտում աշխատող կազմակերպությունների շինանյութերի պատրաստություն, տեքստիլ։
Տեղեկացնենք, որ հայ և ֆրանսիացի գործարարների հանդիպումը կազմակերպել է GMG Media Group ընկերությունը։ Այս օրերին հյուրերը կհանդիպեն ոչ միայն ներդրողների հետ, այլ նաև կշրջեն Հայաստանի տեսարժան վայրերով, նրանց կընդունեն նաև մի քանի բարձրաստիճան պաշտոնյաներ։ Հասմիկ Դիլանյան, Ռադիո Լուր։
Հայ գործարարներին այսօր կոչով է դիմել Սփյուռքահայ գործարար Վահագն Հովնանյանը։ Նա առաջարկել է թևերը լայն բացած ընդունել սիրիահայերին, իսկ սիրիահայ գործարարների համար, ըստ Հովնանյանի, պետք է արտոնություններ սահմանի կառավարությունը, որպեսզի նրանք գան և Հայաստանում բիզնես հիմնեն։ Կրկին լսենք Հասմիկ Դիլանյանին։
Վահագն Հովնանյանին պատկանող գործարաններն անհամբերությամբ են սպասում Սիրիայից հայրենիք վերադարձած մեր հայրենակիցներին։ Սփյուռքի նախարարությունը սիրիահայերի հասցեներն արդեն փոխանցել է Հովնանյանին, սակայն այնտեղ մասնագիտությունների մասին ոչինչ նշված չէ, անկախ ամեն ինչից նրանց սպասում են։
Ադարձագործ կփնտրենք, քարշարող կփնտրենք։
Գործ է, չէ՞, գործ է։
Աշխատիլն է ամոթը, ոչ թե աշխատիլն է։
Ամեն տեսակ, օրինակ հիմար դեղեր ունենք, որ գրնանք իրենք գործարաններ դեղադրել, ծրիապար գրնանք տալ իրենց, որ երթան գործերը ստեղծեն, Գյումրիի մեջ է եղած է Մերկովը, Գյումրիի համար խոսին կոր, մենք սկսենք այդ երբիջի գործերը, հիմա գուզենք կոր փանալ, դեստալ եթե գրնանք։
Գործարարը կարծում է, որ կառավարությունից ավելի շատ յուրաքանչյուր հայ պետք է փորձի օգնել բարեկամ սիրիահայերին։ Կառավարությունն էլ պետք է արտոնություններ սահմանի սիրիահայ գործարարների համար, որ գան և այստեղ բիզնես հիմնեն։ Նրանք այսօր դժվարությունների մեջ են, 7-8 տասնամյակ ստեղծած հարստությունը թողելու Հայաստան են եկել։ Անորոշության մեջ են, չգիտեն կմնան հայրենիքում, թե ծննդավայր կվերադառնան։
Ոսե որ պետք է որ աստեղի հարուստները երլան հավաքվին իրար ու թե ինչպես կրնանք մենք այս ժողովրդին օգնել։ Այդ է ամենեն կարևոր հարցը, որ այս ժողովրդը չփախի աստեղեն։ Եկած են իրենց դունը, իրենց հայրական ազգային դունը եկած են։ Ամենամեծ ուրախությունը ինձ եղավ, որ ասում չփախան ուրիշ երկրներ, ուղղակի խումբով եկան հոստեղ։
Այստեղ է, որ հայ գործարարները պետք է համախմբվեն և ցույց տան իրենց հայրենասիրությունը, կարծում է Վահագն Հովնանյանը։
Պետք է լայն թվերով իրենց ընդունենք, առանց ազգական անուններու, առանց աղբարի կամ ուրիշ ազգաններով ընդունենք և օգնենք իրենց, որ հոս մնան։ Ահա հսկա քանակ հայեր կգործընծենք, որ եթե գրնանք այդ advertisement ունենալ այս ժողովրդին համար, ամեն մարդ պետք է իրեն ծերդին համաձայնեն։ Շատ հարուստներ կան, պետք է որ իրենց թուրերը փանան, իրենց գործերը փանան և իրենց արիքները ստեղծեն գործեր գտնելու համար։ Ես կոչ կդամ ամեն հարուստներուն, որ հիմա է պետք է իրենց ազգասիրությունը ցույց տան ոստեր։
Հասմիկ Դիլանյան, Ռադիո Լուր։
Սիրական ճգնաժամը դեռևս չի լուծվում, իրավիճակը այդ երկրում շարունակում է լարված մնալ։ Դամասկոսում կայացել են դիմության ներկայացուցիչների հանդիպումը, որի նպատակն ասադի ղեկավարման խաղաղ ավարտի մասին կոչնչեցնելն էր։ Դիմադիրների մի մասը կողմ է արտահայտվել կրակյան հապաղ դադարեցմանը, համարելով, թե աշտեցմամբ կարող է սկսվել քաղաքական գործընթաց, որը կբերի արմատական փոփոխությունների։ Իսկ դիմադիրների մյուս խումբը քննադատության է ենթարկել համախոհների նախաձեռնությունը, ասելով, թե այդ հանդիպումը կեղծ տպավորություն է ստեղծում։ Նրանք իսկական ընդդիմություն չեն, այդ ընդդիմությունը պարզապես մեդալի մյուս կողմն է։ Դա հիմար դավադրություն է ստիպելու միջազգային հանրությանը մտածել, թե երկրում տեղի է ունենում բանակցային գործընթաց։ Նրանք չեն կարող հաջողության հասնել քաղաքացիական պատերազմին վերջ դնելու գործում, ասել է Սիրիայի ազատ բանակի ներկայացուցիչը։ Մերձավոր արևելյան թնջուկը ռադիո լուրի դիտանկյունից ներկայացնում է Հասմիկ Մարտիրոսյանը։ Սիրիայի հակամարտության և դրա կարգավորման ճանապարհի հումանիտար հետևանքներն ու Իրանի միջուկային ծրագրի հարցը նախորդին քննարկվել է Նյու Յորքում տեղի ունեցած ՄԱԿ-ի գլխավոր քարտուղարի և Իրանի իսլամական հանրապետության նախագահ Մահմուդ Ահմադինեջադի հանդիպման ընթացքում։ Բան Կի-մունը Իրանին կոչ է արել անհրաժեշտ քայլեր ձեռնարկել միջազգային հանրությանը համոզելու, որ երկրի միջուկային ծրագիրը բացառապես խաղաղ նպատակ ունի։ Գլխավոր քարտուղարը նաև հորդորել է հրաժարվել ատելությունը բորբոքող ճառերից, ինչպես նաև մեկը մյուսի հասցեին սպառնալիքներից։ Իսկ Ալեպում այսօր տեղի ունեցած կառավարական զորքերի հերթական օթային հարվածից 5 մարդ է զոհվել։ Բացի այդ, օթային հարվածի հետևանքով ՄԱԿ-ի կենտրոնական թաղամասում շենք է փլուզվել, փլատակների տակ կարող են և մարդիկ լինել, գրում են Արևմտյան զանգվածային լրատվամիջոցները։ Մերձավոր արևելյան երկրներում տիրող հակաամերիկյան հակաֆրանսիական դրամատրությունները ընդլայնել են աշխարհագրությունը։ Մահմեդականների անմեղությունը ֆիլմը նոր բախումներ և ավերածությունների պատճառ է դարձել Եվրոպայում։ Ավելի քան 700 ցուցարարներ հավաքվել են Հունաստանի մայրաքաղաքի կենտրոնում Օմոնիա հրապարակում, ապա շարժվել Միացյալ Նահանգների դեսպանատան ուղությամբ, որտեղ մի քանի ցուցարարներ փորձել են անցնել ոստիկանության տեղադրած պատնեշները։ Ակցիան ավարտվել է ոստիկանության և ցուցարարների միջև բախումներով։ Ցուցարարները սկսել են իրավապահների վրա շշեր և այլ իրեր նետել։ Ոստիկանները ստիպված են եղել արցունքաբեր գազ կիրառել, որից հետո ակցիան դադարել է։ Ակցիայի արդյունքում վիրավորներ չկան, ձերբակալվել է 40 մարդ։ Անկարգությունների հետևանքով վնասվել են մի քանի ավտոմեքենաներ, կոտրվել են խանութների ցուցափեղկերը։ Ցույցերը անցկացվել նաև Ֆրանսիայում, Գերմանիայում, վերջինում ընթացող ակցիան խաղաղ բնույթ է կրել։ Մասնակիցները դավանանքի հանդուրժողականության և խոսքի ազատությունը հարգող կոչեր են հնչեցրել։ Մահմեդականների անմեղությունը ֆիլմն այսօր դատապարտել է Իրանի նախագահ Մահմուդ Ահմադինեջադը և Եգիպտոսի նախագահ Մուհամմադ Մուրսին։ Բուրգերի երկրի նախագահ իր խոսքում քննադատել է ներկայում արաբական աշխարհի հանդեպ տարվող Միացյալ Նահանգների քաղաքականությունը, նշելով, որ պարզապես անհնար է դատել արաբական երկրների պահվածք ու դրանցում տեղի ունեցող զարգացումները ամերիկյան չափանիշներից ելնելով։ Մուրսին նաև ասել է, որ վարած քաղաքականության պատճառով Միացյալ Նահանգները վաստակել է տարածաշրջանի բնակիչների ատելությունը։ Եգիպտոսի նախագահ Մուհամմադ Մուրսին Միացյալ Նահանգների կատարելիք այցի նախաշեմին Վաշինգտոնին նաև հասկացնել է տվել, որ ի տարբերություն իր նախորդի Հոսնի Մուբարակի երկրի կառավարման և որոշումների ընդունման հարցում ինքը ավելի շատ անկախություն կունենա Միացյալ Նահանգներից և կառաջնորդվի եգիպտացիների կամքով։ Ինչպես հայտնում է Fox News-ը, ամերիկյան հեղինակավոր New York Times պարբերականի հետ զրույցում նախագահը նշել է, որ կահիրեն Վաշինգտոնի օրենքներով այլևս չի շարժվի։ Մինչ իսլամական աշխարհը բողոքում է, Միացյալ Նահանգների 4-րդ իշխանությունը փորձում է գտնել հակաիսլամական ֆիլմի ստեղծման պատճառները, նոր բացահայտումներ անելով և կանխատեսումներ ամերիկյան վարվող քաղաքականության մասին։ Միացյալ Նահանգների պետ դեպարտամենտը ամերիկյան CNN հեռուստալիքին քննադատել է Բենգազիում Միացյալ Նահանգների դեսպան Քրիստոֆեր Սթիվենսի օրագրից գրառումներ հրապարակելու համար։ Չնայած մահացածի հարազատների խնդրանքներին գրառումները հրապարակելը CNN-ի կողմից ահավոր արարք է եղել, ասել է պետ դեպարտամենտի ներկայացուցիչը։ Իր հերթին հեռուստանկեր ությունը մեղադրել է Միացյալ Նահանգների իշխանություններին իր աշխատակիցների անվտանգությունը չապահովելու մեջ։ Իսկ սեպտեմբերի 11-ին Լիբիայում զոհված Միացյալ Նահանգների դեսպանի օրագիրը զանգվածային լրատվամիջոցների ձեռքում հայտնվել է Բենգազիում տեղի ունեցած հարձակումից հետո, որում Միացյալ Նահանգների դիվանագետը գրառումներ է արել, նշելով, որ վախենում է իր կյանքից։ Դեսպանը նաև ուշադրություն է դարձել ծայրահեղական գաղափարների, մասնավորապես ռադիկալ իսլամիզմի աճի վրա, գրելով, որ վերջին ժամանակներում Լիբիայում ապրելը դարձել է ոչ անվտանգ։ Հայաստանից դուրս կատարված իրադարձություններին միջազգային լրատվամիջոցների օգնությամբ Հասմիկ Մարտիրոսյանն էր հետևել, եթերում ռադիո լուրն է, այժմ տեղափոխվենք հարևան Վրաստան։ Վրացական բանտերից մեկում տեղի ունեցած վայրագությունների մասին պատմող սկանդալային տեսանյութերն ավելի են սրել երկրի ընդդիմության ու իշխանության միջև ընթացող ընտրապայքարը։ Հոկտեմբերի 1-ին կայանալիք խորհրդարանական ընտրությունների նախաշեմին սկսվել են բազմահազարանոց ցույցեր Վրաստանի տարբեր վայրերում։ Նախընտրական մրցակցությունն ընթանում է երկու՝ Վրաստանի նախագահ Միխայիլ Սաակաշվիլիի ղեկավարած միասնական ազգային շարժում և հայտնի գործարար Բիդինա Իվանիշվիլու ղեկավարած վրացական երազանք կուսակցությունների միջև։ Երկու կուսակցությունների ցուցակներում բավական շատ են ազգությամբ հայ թեկնածուները։ Կառավարական կուսակցության առաջին հայ թեկնածուն 41-րդ համարն է, իսկ ընդդիմության ցուցակով առաջադրված է 38-րդ տեղում։ Ընդհանրապես, ինչպես ասում են վելուցաբանները, վիրահայերը հիմնականում կպաշտպանեն ներկա իշխանություններին։ Իսանի շրջանի մեծամասնական ընտրակարգով առաջադրված պատգամավորի թեկնածու միասնական ազգային շարժում կուսակցության անդամ Գյորգի Վաշաձեն արդեն բազմաթիվ խոստումներ է տվել նաև իր շրջանում ապրող հայությանը։ Թբիլիսիից Գիտա Էլիբեկյանն է հաղորդում։
Իսանի շրջանը Թբիլիսիի հայաշատ շրջաններից մեկն է, դրանում են գրկված նաև հայկական հավլաբար թաղամասը։
Я думаю, что вот это место, где мы сейчас находимся, это очень символическое место, это символ отношения между Արմյանամի գրուզինամի դա
այս վայրը հավլաբարը որտեղ հիմա մենք գտնվում ենք շատ խորհրդանշական վայր է սա հայերի ու վրացիների միջև սերտ հարաբերությունների խորհրդանիշն է սա մեր երկու երկրների միջև հարաբերությունների խորհրդանիշն է
что вы каждый человек который живёт в наших странах он не пула и работа и нормальный доход и здравоохранение и всё абсолютно
ասում է այս շրջանում իր տեխնացիոնն առաջադրած Գյորգի Վաշաձեն ըստ նրա եւ Հայաստանը եւ Վրաստանը փոքր երկրներ են եւ ես կարծում եմ որ մենք պետք է սերտ համագործակցենք ակցենք որպիսի ապագայում շատ արագ առաջ շարժվենք որպիսի մեր տնտեսությունները զարգանան որպիսի այստեղ ապրող յուրաքանչյուր մարդ ունենա աշխատանք նորմալ աշխատավարձ եւ այլն ասում է զրուցակիցս եւ հավելում
Именно из-за этого мы начнём очень интересные проекты мы собираемся фактически обновить полностью вот этот район это значит
Մենք պատրաստվում ենք ամբողջովին նորոգել հավլաբարը դա նշանակում է այն հին ու գեղեցիկ փողոցները որտեղ շատ մարդիկ են ապրում սակայն ոչ բարվոք պայմաններում վաղը ապրելու են ավելի հարմար մարավետ տներում մենք վերանորոգելու ենք այդ հին տները մյուս կողմից եթե դա հնարավոր չի լինի ապա մենք կառուցելու ենք նոր տներ Հավլաբարում է գտնվում Պետրոս Ադամյանի անվան հայկական դրամատիկական թատրոնի շենքը որն այսօր վերանորոգվում է եւ շուտով իր դռները կբացի թատերասերների առջեւ Վաշաձեն սա նույնպես համարում է այս շրջանի լավագույն խորհրդանիշներից մեկը եւ նշում որ պետք է այն լավագույնը սպահպանել
Ես однозначно хочу сказать, что Грузия единственная страна в мире, где более 100 армянских школ функционирует и на армянском.
Ուզում եմ ասել, որ Վրաստանը միակ երկիրն է աշխարհում, որտեղ ավելի քան 100 հայկական դպրոց է գործում, որտեղ բոլոր առարկաները հայերեն են դասավանդվում։ Սա փաստորեն մեր երկրի ռազմավարությունն է։ Վրաստանը բազմազգ երկիր է, եւ մենք ուզում ենք, որ այստեղ բոլորն իրենց զգան լիարժեք
քաղաքացիներ։
Գիտա Էլիբեկյան, Ռադիո Լուր, Թբիլիսի։
Արտգործնախարար Էդվարդ Նալբանդյանն այսօր աշխատանքային այցով ժամանում է Միացյալ Նահանգներ։ Արտգործնախարարության մամուլի եւ թղեկատվության վարչության հաղորդմամբ նույն օրը նախատեսված է նրա ելույթը Լոս Անջելեսում գտնվող հեղինակավոր համաշխարհային հիմնախնդիրների խորհուրդ քաղաքագիտական կենտրոնում։ Կալիֆոռնիայի մայրաքաղաքում Էդվարդ Նալբանդյանը կհանդիպի նաեւ համայնքային կառույցների ղեկավարների հետ։ Լոս Անջելեսից նախարար Նալբանդյանը կմեկնի Նյու Յորք, որտեղ կմասնակցի ՄԱԿ-ի գլխավոր ասամբլեայի 67-րդ նստաշրջանի աշխատանքներին եւ հանդես կգա ելույթով հանդիպումներ կունենա մի շարք երկրների իր գործընկերների ԵԱՀԿ-ի Մինսկի խմբի համանախագահների միջազգային կազմակերպությունների բարձրաստիճան պաշտոնյաների հետ նախատեսված է նաեւ Էդվարդ Նալբանդյանի մասնակցությունը Հայաստան համահայկական հիմնադրամի 21-ին նվիրված միջոցառմանը Եվս մեկ պաշտոնական լուր, վարչապետ Տիգրան Սարգսյանի որոշմամբ Արա Գյուրջյանը նշանակվել է գնումների աջակցման կենտրոն պետական ոչ առևտրային կազմակերպության պետի ժամանակավոր պաշտոնակատար։ Մինչև սահմանված կարգով գնումների աջակցման կենտրոն պետական ոչ առևտրային կազմակերպության պետի պաշտոնի համար մրցույթի անցկացման արդյունքում հաղթող ճանաչված մասնակցին նշված պաշտոնում նշանակել է։ Եթերում Ռադիո Լուրն է, այժմ այլ թեմաների մասին։ Ազգեն Սարգսյանի անվան հանրապետական մարզադաշտում այսօր տեղի է ունեցել համաբանակային 15-րդ Սպարտակիադայի եզրափակիչ փուլի բացման հանդիսավոր արարողությունը։ Մարզադաշտը բերվել և առաջին անգամ ներկայացվել Սպարտակիադայի դրոշը։ Հայաստանի զինված ուժերի Սպարտակիադան նպատակաուղված է զորամասերում զինծառայողների ֆիզպատրաստության մակարդակի բարձրացմանը, մարզաբազաների կառուցմանն ու բարեկարգմանը, զինծառայողների ակտիվ հանգստի բովանդակալից կազմակերպմանը, լավագույն մարզիկների հայտնաբերմանը, հավաքական թիմերի համալրվանը և այլն։ Մրցումներին մասնակցում են ժամկետային պարտադիր զինծառայողները, սպաները և ենթասպաները։ Համաբանակային 15-րդ Սպարտակիադայի եզրափակիչ փուլի բացման հանդիսավոր արարողության մասին է Սոնա Հակոբյանի ռեպորտաժը։
Հայաստանի Հանրապետության զինված ուժերում այսօր մեկնարկեց համաբանակային 15-րդ Սպարտակիադայի 3-րդ եզրափակիչ փուլը, որին մասնակցում են 400 զինծառայողներ։ Սպարտակիադայի եզրափակիչ փուլի հանդիսավոր բացմանն առաջինը մարզադաշտ մտավ Հայաստանի Հանրապետության պաշտպանության նախարարության նվագախումբը, որից հետո մեկ րոպե լռությամբ հարգեցին հայրենիքի պաշտպանության համար զոհված ազատամարտիկների հիշատակը։ Այնուհետև ներս բերվեց Սպարտակիադայի դրոշը, որով էլ ազդարարվեց եզրափակիչ փուլի մեկնարկը։
Դրոշի ներքո զգա։
Նշենք, որ դեռևս մարտ ամսին մեկնարկած ներզորամասային փուլի հաղթողները հուլիսին անցնելով ներկորպուսային փուլ գրանցեցին մարզական բարձր ցուցանիշներ։ Այսօր արդեն եզրափակիչ փուլն է, որին մասնակցում են զինված ուժերի 10 փնջային թիմեր 10 մարզաձևերից։ Մաղթելով մասնակիցներին հաջողություն, գեներալ-լեյտենանտ Հայկազ Բաղմանյանը համաբանակային 15-րդ Սպարտակիադան հայտարարեց բացված.
Սպարտակիադայի հարգելի մասնակիցներ, մաղթում եմ ձեզ մրցակցության առողջ մթնոլորտ, անզիջում պայքար և թող հաղթի ուժեղագույնը։ Համաբանակային 15-րդ Սպարտակիադան հայտարարում եմ բացված։
Սպարտակիադային մասնակցող զինծառայողների թվից կարելի է դատել, որ զինծառայողները շատ են կարևորում իրենց ֆիզիկական պատրաստվածությունը, նկատեց զինված ուժերի մարտական պատրաստության վարչության ֆիզպատրաստության բաժնի սպորտմասսայական աշխատանքների բաժանմունքի պետ, փոխգնդապետ Արման Դավթյանը եւ նշեց, որ Սպարտակիադան այսուհետ անցկացվելու է 2 տարին 1 անգամ, որպեսզի էլ ավելի ընդգծվի այս մրցումների նշանակությունն ու կարևորությունը։
Բացման արարողությանը հասնելու համար ստեղի կանգնած ամեն զինվոր անցել է 3 փուլով։ Ինքը հաղթող է ճանաչվել իր զորամասում, հաղթող է ճանաչվել նաև բանակային կորպուսի 3-րդ փուլում, իսկ հիմա եկել են ուժերը չափելու ամբողջ զինված ուժերի ծավալով։ Սպարտակիադային ընդհանուր ներգրավել է զինված ուժերի անձնակազմի մոտ 80-ից 85%-ը, իսկ գրեթե բոլոր զինծառայողները ներգրավել են, իսկ այս եզրափակիչ փուլին մասնակցում է մոտ 400 զինծառայող։ Փակումը ամսի 29-ին ժամը 11 Կրկին հանրապետական ստադիոնում։ Պահակեվատրումը իրականացվելու է փակումից անմիջապես առաջ։ Փակումից անմիջապես առաջ նաև իրականացվելու է պարանետ ձգում մարզաձևի ֆինալը և շվեդական փոխանցումավազքի ֆինալը։
Հավելենք, որ մինչև մրցումների մեկնարկը պաշտպանության նախարարի կողմից մրցանակներ ու պարգևներ ստացան 2012 թվականի ընթացքում մարզական բարձր ցուցանիշերի հասած զինծառայողները։ Համաբանակային 15-րդ Սպարտակիադայի հանդիսավոր բացումը եզրափակվեց համերգային ծրագրով։ Սոնա Հակոբյան, Ռադիո Լուր։
Դաղստան կատարած իր ճամփորդության ու տպավորությունների մասին է այսօր լրագրողներին պատմել Հայկական ճարտարապետության ուսումնասիրման հիմնադրամի նախագահ Սամվել Կարապետյանը։ Նա խոսել է Դաղստանում հայկական եկեղեցիների, գերեզմանների ու հայերեն չիմացող հայերի մասին։ Հուշարձանագետին լսել և նրա տպավորություններն իր ռեպորտաժում ամփոփել է Աննա Նազարյանը։
Տիգրան Մեծի ժամանակաշրջանում Հայաստանի հյուսիսային դարպասը համարվող Դաղստանի հարավային հատվածում շրջագայություն կատարելով հուշարձանագետ Սամվել Կարապետյանը հայկական որոշ գերեզմաններ ու եկեղեցիներ, նաև մի քանի կիրակնորյա դպրոց է տեսել։ Հանդիպել է նաև հայերի, ովքեր հայերեն որևէ բառ չգիտեն ու խոսում են ռուսերեն։
Ղարաբաղը թրքախոս հայ գյուղում, որ մոտիկ է մի 10 կիլոմետր հեռու է Ղզլար քաղաքից, պահպանվել է միայն գերեզմանոց 17-րդ դարի հիմնականում տապանաքարերով, որոնք հայերեն են, եւ արդեն մինչեւ մեր օրյա տապանաքարերով, որ միայն ռուսեր են։ Եկեղեցի չկար, ունեցել է, բայց գոյություն չուներ, ուներ գրադարան, հայկական գրադարան, առանց ոչ մի հատիկ հայերեն գրքի։ Հայ գյուղը իր հայկական գրադարանով գրքերը ամենը ռուսեր են։ Ուրեմն եղանք Ղզլար քաղաքում։ Ղզլար քաղաքում եղել է 3 եկեղեցի, քաղաքամերձ անտառի մեջ մեկ վանք Սուրբ Գևորգ անունով, 3 եկեղեցիները եւ Սուրբ Գևորգ վանքը դեռ խորհրդային տարիներին ոչնչացված են։
Դաղստանի մայրաքաղաք Մախաչկալայում նախկին Պետրովսկում եկեղեցի կա, սակայն այն վերածվել է տոնավաճառի ու մարդիկ զարմացել են, երբ իմացել են, որ իրենք առևտուր են անում եկեղեցում։ Հուշարձանագետը պատմեց, որ հայկական գերեզմաններ էլ կան Մախաչկալայում։ Դերբենդում Սամվել Կարապետյանը հայկական եկեղեցու տեղում մսկիթ է տեսել, որը տեղի մսկիթներից ամենահինն է համարվել։ Դերբենդում նաև տեսել է Սուրբ Ամենափրկիչ եկեղեցին, որը մի քանի անգամ վերակառուցվել էր ու վերածվել պատմական թանգարանի։ Հայկական ճարտարապետությունն ուսումնասիրող հիմնադրամի նախագահը հենց Դերբենդի գերեզմանոցում է տեսել հին հայկական 17-րդ դարի հուշարձաններ։
Հատկապես Դերբենդը հռչակավոր է իր բերդով, իր բերդից սկիզբ բառնող դեպի Դաղստանյան լեռները բարձրացող 40 կիլոմետր երկարություն ունեցող պարսպապատով։ Սա մի յուրօրինակ չինական պարիսպ է։ Շատ հետաքրքիր հուշարձաններ կան առհասարակ։
Սամվել Կարապետյանը խորհուրդ տվեց Ռուսաստանի հետ հարաբերություններում վերհանել նաև հայկական հուշարձանների պահպանության հարցը։ Բացի դա, Դաղստանի հայերը պետք է զգան Հայաստանի ներկայությունն իրենց կողքին, ինչը նրանց ուժ կտա, ավելացրեց հուշարձանագետը, շեշտադրելով հայապահպանության արմատներին հավատարիմ մնալու հարցում հայերենի պահպանությամբ զբաղվելու անհրաժեշտությունը։ Աննա Նազարյան, Ռադիո Լուր։
Այսօր Երևանում մեկնարկում է վերադարձի դասական երաժշտության փառատոնը, որը կազմակերպվում է արդեն 6-րդ անգամ։ Այն Երևան է բերել ոչ միայն արտերկրում ապրող և ստեղծագործող մեր հայրենակից երաժիշտներին, այլև օտարերկրացիներին։ Իսրայել Կամերատա Երուսաղեմ նվագախմբի գեղարվեստական ղեկավար և դիրիժոր Մաեստրո Ավներ Բիրոնին հանձնարարվել է իրականացնել փառատոնի բացման արարողությունը։ Այն ի դեպ անցկացվում է առաջին տիկին Ռիտա Սարգսյանի հովանու ներքո։ Լենա Բադայանն է ներկայացնում։
Իսրայելցի դիրիժոր Մաեստրո Ավներ Բիրոնը միշտ ցանկացել է գալ Հայաստան և նրա համար շատ կարևոր է ելույթներ ունենալ
Հայաստանում։
Մաեստրոն խոստովանում է, մանկուց իր ծնողներից լսել է, որ հայերն ու հրեաներն ունեն շատ ընդհանրություն, երկու ազգն էլ վերապրել է մեծ աղետ, բայց հայերը զարմանալիորեն ուժ են գտնում իրենց ավանդն ունենալ միջազգային արվեստում։ Չցանկանալով խառնվել քաղաքականությանն ու պետական գործերին, Ավներ Բիրոնը ամեն դեպքում այսօր հայտարարեց. Ինձ համար տհաճ է, և ես ամաչում եմ իմ կառավարության համար, որ ինչ-ինչ սեփական շահերից ելնելով չեն կարողանում իրենց մեջ ուժ գտնել և ճանաչել հայերի աղետը։ Մաեստրոն բացատրեց, որ այս դեպքում աղետ բառը օգտագործում է ոչ թե իրողությունը մեղմելու համար, այլ պարզապես իվրիտում գենոցիդ բառ, որպես այդպիսին գոյություն չունի։ Աղետը այդ լեզվում արտացոլում է ավելի լուրջ իրադարձություն, քան ասենք ավտոմեքենաների վթարն է։ Վերադառնալով բուն իրադարձությանը, որն իրեն առաջին անգամ բերել է Հայաստան, Մաեստրոն նշեց, որ այսօր մեկնարկող փառատոնի բացման արարողությանը որոշել է հանդիսատեսին ներկայացնել մի քանի անակնկալ, դրանցից մեկը Յոզեֆ Հայդենի բավականին բարձ սիմֆոնիաներից մեկն է, որը գրեթե երբեք աշխարհում չի կատարվում։ Իսրայելցի դիրիժորը խոստովանեց, որ այսօր իրեն տրվել է մի արտոնություն նվագել Լևոն Մուրադյանի հետ։ Իդեպ վերադարձի փառատոնը արդեն երկրորդ անգամ Հայաստան է վերադարձնում թավջութակահար Լևոն Մուրադյանին, ով ապրում, ստեղծագործում և դասավանդում է Պորտուգալիայում։ Բազմաթիվ միջազգային մրցույթների դափնեկիրը նվագում է Մատեո Գոֆրիլերի աշխատանքը հանդիսացող 18-րդ դարի թավջութակով։
Շատ ուրախ եմ, որ պետք է այսպեսի համագործակցություն լինի։ Հայդենի կոնցերտը շատ բարդ ստեղծագործություն է, բայց կարծով որ հնարավոր է նույնիսկ այսպես կարճ ժամկետում մի փորձով կարողանալ մատուցել լավագույն վարիանտը։
Ինչ վերաբերում է ընդհանրապես վերադարձի փառատոնի ծրագրին, որն ավարտվելու է հոկտեմբերի 31-ին, ապա 8 համերգից բաղկացած համերգաշարում արվեստների պատկերասրահ մշակութային հիմնադրամի նախագահ Մարիամ Շահինյանի ներկայացմամբ հանդիսատեսին սպասում է հետևյալը։
Փառատոնը կներկայացնի բազմաթիվ պրեմիերաներ, եւ Երևանյան, եւ համաշխարհային
աշխարհային եւ ասեմ, որ պրեմիերաները կլինեն միայն ոչ թե ստեղծագործությունների առումով, այլ նաեւ գործիքների համադրությամբ, նաեւ մասնակիցների առումով կլինեն պրեմիերաներ։ Մեր եզրափակիչ համերգը նույնպես կլինի եւ համաշխարհային պրեմիերա, այս համերգի ընթացքում կհնչի հանրաճանաչ համաշխարհային ջազային երաժիշտ եւ կոմպոզիտոր Չիկորեայի ստեղծագործությունը, եւ այդ ստեղծագործությունը ի պատիվ մեզ ասեմ, որ հատուկ փոխադրված է երկու դաշնամուրի համար, եւ Չիկորեայի լավագույն ստեղծագործություններից վարիացիաներ են փոխադրում երկու դաշնամուրի համար։
Փառատոնի կազմակերպիչները պնդում են, որ այսօր արդեն սխալ է կարծրատիպը, թե մարդիկ լսում են այն, ինչ թելադրում են, լսում են այն, ինչ իրենց առաջարկում են, ճշտում է Մարիամ Շահինյանը, գոհ լինելով Երևանյան հանդիսատեսից։
Բավականին մեծ դժվարություններ են կանցնում, երբ կազմակերպում են նման միջոցառումներ, թեկուզ արհեստական խոչընդոտներ են ստեղծվում, եւ եթե չլինի այն շնորհակալ հանդիսատեսը, այն խանդավառ դեմքերը, ովքեր համերգից հետո ուղակի չեն ուզում դահլիճից դուրս գալ, թեկուզ դահլիճից դուրս գալով նում են սրահում եւ փոխանակում են մտքեր։ Այսա արդեն ասում են նրա մասին, որ հետաքրքրությունը մեծ է, աճում է տարեց տարի քանակությամբ այդ հանդիսատեսը, եւ սիրով ուզում եմ նշել նաեւ ինչու ոչ երիտասարդությունը։
Լենա Բադեյան, Ռադիո Լուր։
Թողարկման ավարտին ծանոթացնեմ նաեւ առաջիկա օրերի եղանակային կանխատեսումներին։ Հայպետհիդրոմետի տվյալներով հանրապետության տարածքում սեպտեմբերի 25-ից 29-ը սպասվում է առանց տեղումների եղանակ։ Օդի ջերմաստիճանը 25-ից 27-ը կբարձրանա 2-ից 3 աստիճանով, իսկ սեպտեմբերի 28-ից 29-ը նույնքան աստիճանով կնվազի։ Այսքանը Ռադիո Լուրի հիմնական եթերաժամի համար։ Օրվա իրադարձությունների զարգացմանը շարունակեք հետևել Ռադիո Լուրի եթերում։ Նոր տեղեկատվությամբ կհանդիպենք արդեն ժամը 20-ին։ Խոսափողի մոտ Նվարդ Դավթյանն էր, մինչ ժամը 20-ը։